halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 mitrband efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor isniin ah bisha sebteembarna waa 25 sanadka 2017 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
inta badan waxay isbedelada waxaa ka mid a kow inay language horey isticmaalayeen maadaama uu aad jahwareer u keenay maxkamada galay ayaa waxay khafiifiyeen ay leeyihiin hadda arrimahan waa arrimo wadamo gaara weliba isbedelkana wuxuu ku saabsan yahay ma aha dadka kasoo wada gelaya oo dhan samaynaya ban ama xayiraad.
kaasina waa sharci yaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ka waramaya amarka cusub ee madaxweyne trump uu ka soo saaray soo galootiga waddamo ay soomaaliya ku jirto. waraysi ayaan idinkaga haynaa.
angela merkel waxay kaga dhigan tahay in ayadoo waddanka 12 soo xukumaysay in 4 kale loogu daray oo ay hadda gaarsiin karto 16 weli merkel guusha ay doorashadan ka gaartay ma dhammaystirna, waa bilow un.
mid ka mid a soomaalida ku nool dalka jarmalka oo ka waramaya doorashada mar kale la doorta aan kala markal warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka waxaa ka mid ah kulan looga hadlayay dejinta xiisad ka dhalatay dilal ka dhacay degmada aawaday ee ruurka oromada ethoobiya oo ka dhacay magaalada minneapolis.
ciyaarihii iyo qodobo kale oo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ballaariyey amarkii uu dalkiisa ugu mamnuucay inay soo galaan muwaadiniinta qaar ka mid ah dalalka islaamka isaga oo hadda ka dhigay 8 waddan. amarka cusub oo dhaqan geli doona 18 bisha oktoobar ayaa saameyn doona dadka u dhashay dalalka chad, iiraan, liibiya, kuuriyada waqooyi, soomaaliya, suuriya, venezuela iyo yemen. saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in dalalkan ay diideen inay maraykanka la wadaagaan xogta ku saabsan argagixisada iyo arrimo kale. ku dhawaaqista go-aankan ayaa imaanaya xilli uu dhacayo 9 maalmood ee uu madaxweyne trump u qabtay amarkii uu muwaadiniinta 6 waddan oo muslim ah uu horey uga mamnuucay inay maraykanka ku soo galaan. dalalkaasi ayaa kala ahaa iiraan, liibiya, soomaaliya, suudaan, suuriya iyo yemen. golaha xiriirka muslimiinta maraykanka ee loo soo gaabiyey kayr ayaa wareegtadan cusub ee trump ku tilmaamay qayb ka mid ah ajendayaasha fooshuxun ee kooxaha caddaanka ay rumaysan yihiin kooxaha caddaanka ah ay rumaysan inay ka sarreeyaan dadka intooda kale.
ilaa iyo 100 ciyaartooy ah, garsoorayaal iyo milkiilayaasha kooxaha ayaa waxaa oo ka tirsan ciyaaraha kubadda cagta ee maraykanka ayaa ku khilaafay madaxweyne donald trump shalay oo axad ahayd iyagoo jilibka dhulka dhigtay islamarkaana gacmaha ishaysta si ay taageero ugu muujiyaan astaanta calanka maraykanka markii la garaacayay halkii ay ka istaagi lahaayeen. astaanta calanka maraykanka ayaa lagu bilaabaa inta badan ciyaaraha kubadda cagta ee maraykanka laga dheelo iyo ciyaaraha kaleba. ciyaartooydan ayaa sheegay in diidmadooda ay ku doonayaan in dareenka dadka ay ku soo jiitaan sida loola dhaqmo dadka laga tirada badan yahay dalkan maraykanka, sida ficilada booliisku ay ku wajahaan maraykanka madow. trump waxa uu cambaareeyey gadoodkan isagoo ku celiyay dhaleeceyntiisii u jeedinaya ciyaartooyda, isagoo sheegay in wixii uu arkay ay xurmad darro ku tahay calanka dalkan maraykanka iyo guud ahaan dalkaba.
subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington. sida aad warkeennaba ku maqasheen, gelinkii dambe ee shalay ayaa mar kale waxa uu madaxweyne donald trump uu soo saaray amar cusub oo lagu xakameynayo soo galootiga. liiskan cusub ee dalalka ayaa waxaa lagu soo diray kuwo cusub halka mid ka mid ah 6 waddan ee horena laga saaray. haddaba falastiin axmed iimaan oo stuudiya ugu wehelaysa ayaa ka wareysatay arrintani qareen cabdinaasir maxamed cabdulaahi, sharciyaqaan waana sharciyaqaan degan gobolka minnesota, waxaana uu ka waramayaa sharcigan cusub iyo waxa ka soo kordhay.
aad baad u mahadsanta falastiin. waxaa weeye dekretadan dambe ama amarkan dambe uu madaxweynaha soo saaray waddamadu waxay ka dhigayaan waa 8 waddan oo dhowr waddan oo kale ay ku darayaan. ay ka mid tahay North Korea, Chad, iyo Venezuela. Marka waxay ku baagan tahay xilligan maalinka hadda oo ku aatan maalinkii uu restriction hore hadda kor bank la oranayay ay soo saareen uu expire garoobayay. Marka beryahan waxay ka shaqeynayeen bilihii u dambeeyayba sidii ay ku soo saari lahaayeen mid sii socda maadaama ka koob uu ku meel gaar ahaa. Marka kan waxaa weeye mid kaloo isagan leh restriction ay ku tilmaamayaan wax yar ka duwan banki hore oo maxkamad weli ilaa hadda ku laalan oo dacwadiisi ay socoto oo kan weliba waa markii saddexaad weeye intaan ognahay ay soo saaraan khayraad ku saabsan travel, dadka socdaalka waddankan soo gelayo gaar ahaan dad u badan majority muslim oo ay waddama ay u badan yihiin. Marka waa maadaama uu qeybta weliba fiisooyinka dadka waddankan u imanaya ama vacationada ama socdaalada u imanayay restrict gareynayay bay waxay sameeyeen maadaama uu dhacayay inay extend gareeyaan.
Waxaa sheegtay in isbeddel uu ku jiro marka la fiiriyo kii hore iyo kan, muxuu yahay isbeddelka ku jira marka laga reebo dalalka cusub ee lagu soo daray?
Inta badan waxay isbeddelada waxaa ka mid a kow inay language ka hore isticmaalayeen maadaama uu runtii noqday mid aada jahwareer u keenay maxkamada galay, weli dacwadiisa ay socoto in badan oo hakasiyo kala duwan ay soo mareen, back and forth isku celcelin ay socdeen, welina uu taagan yahay, ayaa waxay khafiifiyeen ay leeyihiin hadda arrimahan waa arrimo waddamo gaara. Weliba beddelkan wuxuu ku saabsan yahay ma aha dadka kasoo wada gelaya oo dhan inaan ku samaynayn ban ama xayiraad. Hase ahaatee waxaa loogu talagalay inay compliant waxaan samaynay shuruudo gaara oo aan doonayna dadka waddamada ka imanaya ama dowladahoodu inay waafaqaan si aan u ogaano dadka waddamada ka imanaya fiisooyinka aan siinay inay yihiin dad aanan khatar ku ahayn waddankan. Marka moor ma aha muslim ma aha origin kuma saabsana, hase ahaatee waa annaga oo doonayna inaan safety-ga waddankan ama nabadgelyada waddankan inaan adkayno. Darteed waxaan waddamada iyaga shacabkaba maaha waddamadii laftoodii baan ka doonaynaa inay dhaqan geliyaan shuruudo. Marka waddamo waxaa kamid a North Korea kale ay kamid tahay, iyagu wayba diideen babataatanba dad badanna runtii waxaa loogin inaan kaba imaynin North Korea. Waddamadan kalena qaarkood maadaama waddamo aynan weli xasilooni badan aysan ka jirin ama awood badan aysan ka jirin ayna ahayn, mana awoodda qaarkoodna malaha qaarkoodna weli sidii aan doonaynima maadaama aysan gaarin, baan waxaan jecelahay inaan restrictionka sii wadno waaye.
Marka Soomaaliya oo kale maxay leedahay wareegtadan cusub ee soo baxday?
Wareegtadan oo weli faahfaahinteedii maalmahan soo socda haddii alla yiraahdo si rasmiya loo ogaan doono oo maanta lagu tilmaamay madaxweynaha inuu saxiixay, welina aanan amarkaasayta aanan si public loo arkin oon weli xataa aanan akhrinoonana arkin, balse waxay tilmaamayaan Soomaaliya afar wadan ay ka mid tahay in laga khafiifin doono restriction-ka hore ama xanibaadii hore ee saaray maadaama ay dadaal ugu yaraan awood meel ay geysada dadaal uu jiro ay ku doonayaan inay miidgarayaan shuruudihii loo bandhigay leero shuruudahan aan u baahannahay in la sameeyo si aan idinka qaadno xanibaada saaran waddamada.
Waxaa la sheegay in Suudaan oo kale liiska laga saaray, maxay sheegtay wareegtadu inay Suudaan ku mutaysatay in liiska laga saaro?
Suudaan waxay tilmaamayaan wararku inay muddo badanba ay wiigagu dambeeyada isku dayeen inay shuruudihii loo bandhigay ay siday ahaayeen u qaataan, isku dayeen inay dhaqan geliyaan, ay ka qanciyaan dowladda Maraykanka ama agensiyada arrimahan qaabilsan inay yidhaahdaan waan implement gareen nooc walbaba ha ahaade waan dhaqan gelinay, marka ay waddankana ku qanciyeen sidaa daraaddeed ay kaga qaadaan. Dhinac kale waxaa loo eegi karaa sidaan ognahay madaxweynaha Trump oo runtii jecel inta badan waxaan publicity-ga iyo siyaasad ahaan una doonayay inuu mar walba tusiyo qof tafa inuu yahay. Arrintana waxa lagu haystay ugu weyneyd ay ahayd waddamo muslimaa target garaynaysaan inay tusiyaan maxkamaddiina weli ay taaganta bisha tobankeeduba ay tahay dhageysigii maxkamadda oral argument-iga la dhageysan doono, inay u tusiyaan aan ahayn arrintan runtii ma aha arrin muslim loogu jeedo hadda Suudaan oo kale kasoo qaado. Markii ay comply gareen ama ay waafaqeen shuruudihii aan ugu talagalnay ay sidii loogu talagalay u fuliyeen waan ka saaray, waddamadan kalena afartan waddan kale Soomaaliya kamid tahay waan ka khafiifinay, haddii iyagana ay niid gareen waan ka saari doona. Marku ma aha inaan nacayb diineed sida loo tilmaamayay ujeedadu ma aha inay waxaad moodaysaa qaabkaasoo ka lafteeda inay isbingaranay u sahli doonto haddii ay arrintan maxkamadda ku socoto. Kii hore weli maxkamaddu waa taagan yo lagama saari, waana suuragal qaab dib u gorashana way tahay kulli aniga sidaan u eegayo, oo ay doonayaan inay kaga baxaan, inay kaga timaado ceeb kale oo maxkamadeed oo haddana lagu buriyo go-aanka hore ay soo saareen mar saddexaad oo kale, maadaama maxkamadda guud ay ka filayaan garsoorayaashan hadda ka hor ay tilmaameen in laga yaabo haddiiba waqtiga deadlineka la dhaafo dacwadaba laga soo qaadi doono waxa la yiraahdo muud lagu tilmaamo, taasoo micnaheedu yahay dee wax lagu doodaaba ma jiraan maadaama waqtiga ay ka dhacday jeedada horeba saa idinkuba dowladduba ku tilmaantayna u ahaasi ku meel gaara.
Aada u mahadsan tahay.
Sidoo kale
kaasina waxa uu ahaa qareen Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ah sharciyaqaan degan gobolka Minnesota, waxaana ugu warramayay wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan.
subax wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa markii afraad loo doortay xafiiska kadib markii xisbigeeda Christian Democrats uu ku guuleystay doorashadii federaaliga ahayd ee xaddii shalay ka dhacday dalkaasi. Miss Merkel oo dalka Jarmalka xukumeysa 12 sano ee lasoo dhaafay waxay ballan qaaday inay dhageysan doonto walaaca ay qabaan taageerayaasha xisbiga midigta fog ee nacab muhaajiriinta, kuwaasoo natiijo wanaagsan iyana ka helay doorashooyinkii shalay. Faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya wariyaheena Nuur Xasan Nuur.
ma ahayn wax la filayey natiijada hooseysa ee uu helay isbahaysiga talada haya ee ay majaraha u hayaan labada xisbi ee mataanaha ah ee CDU iyo CSU, kuwaasoo helay 2.5% ka hor inta aysan soo bixin natiijada hordhaca ah. Ayaa saadaasha ay warbaahintu bixisay waxay muujinaysay in isbahaysiga talada haya ay heli doonaan 6% ilaa 9%. inkasta oo xisbiga Angela Merkel uu waayey aqlabiyadda baarlamaanka, haddana kama aysan celin in ay noqoto hogaamiyihii saddexaad oo 4 term dib loogu soo doorto xafiiska. Axmed Kiriye oo ah wiil Soomaaliyeed oo degan magaalada Kassel ee bartamaha dalka Jarmalka ayaa isha ku hayay doorashooyinkii Axaddii. Wuxuu ii sharaxay sida ay xisaabtu u kala guuleysteen.
lixda markay ahayd saacadda Jarmalka ayaa waxaa soo baxday natiijadii horudhac ahayd. waxa ugu sareysay ugu sareeyey xisbiga Angela Merkel CDU iyo xisbiga bahwadaagiihiina CSU, waxa ku xigay xisbiga Martin Schulz oo ahaa musharaxa labaad Merkel si weyn ula loolamayay, waxay keeneen ayagana 20% inkastoo ay si weyn hoos ugu dhaceen. doorashadan waxyaabaha yaabka dhalinaya waxaa kamid ah xisbiga saddexaad ee ugu awoodda weyn ayaa waxaa noqday xisbi AfD la dhaho, oo ah xisbi midig fog ah oo ajaanibka iyo islaamkana nacab.
xisbiga garabka midig ee fog ee nacab muslimiinta iyo dadka muhaajiriinta ah ayaa kor usoo kacayay tan iyo sanadkii 2005 kadib markii ay dalkaasi Jarmalka gaareen 400,000 oo qaxooti u badnaa Suuriyaan. arrintan ayaana guusha Merkel ka dhigaysa mid isugu jirta macaan iyo qaraar, maadaama ay u baahan tahay in ay soo dhisto dowlad wadaag ah. xalay markii lagu dhawaaqay natiijada doorashada kadib ayay Angela Merkel taageerayaasheeda kula hadashay bannaanka xarunta xisbiga ee CDU. waxay sheegtay in guusha ay gaartay ay ka dhigan tahay farxadda Jarmalka, balse waxay qirtay in ay dib u kasban doonto taageerayaasha xisbiga AfD.
durch aufnehmen ihrer sorgen auch ihrer ängste zum teil aber eben vor allen dingen durch gute politik.
waxay tiri, waxaan u dagaalannay Jarmal ku noolaanaya farxad iyo fayaqabid, waxaanu jecelnahay inaan dib ugu guuleysanno codadka AfD, sidaasi daraaddeed waxaanu eegi doonaa walaacooda. dad badan oo Jarmal ah ayaa ku eedeeyay in soo bixitaanka xisbiga midigta fog ee lidka ku ah soo galowga iyo muslimiinta ay door ka ciyaartay siyaasaddii ay Merkel albaabadu ugu furtay sanadkii 2015 qaxootiga Bariga Dhexe. laakiin taageerayaasheeda ayaa rumaysan in ay Merkel weli tahay siyaasi awood badan oo dalkana laga jecel yahay. haddaba guusha ay ka keentay doorashadii Axaddii maxay Angela Merkel kaga dhigan tahay? waa kan mar kale Axmed Kadiye oo ka faallooda siyaasadda Jarmalka.
Angela Merkel waxay kaga dhigan tahay in ayadoo waddanka 12 sano soo xukumeysay in 4 sano kale loogu daray oo ay hadda gaarsiin karto lix iyo toban sano weli Merkel guusha ay doorashadan ka gaartay ma dhameystirna, waa bilaaw un waayo xisbigeeda iyo xisbigeeda wadaag yihiin. Aqlabiyadii la rabay kumaysan guuleysanin oo 50% wax ka badan ma haystaan. Marka waxay ku qasban yihiin ayaamaha soo socdo iyo bilahan soo socdo in ay isbahaysi la sameeyaan xisbiyada kale ee yaryar ee ayagana codad ka helaan, si markaasi Merkel ay u hesho 50% wax ka badan kadibna ay u soo dhisto xukuumad.
Warbaahinta Jarmalka ayaa ku warantay in Merkel ay wadahadallo ay ku soo dhisayso xukuumad cusub ay la bilaabi doonto xisbiga Free Democrats oo doorashada sanadka 2013 aanan wax cod ah ka helin, balse tii shalay sameeyey soo laabasho weyn. Sidoo kale waxa ay xiriir la samayn doontaa xisbiga Greeniska ee lagu naaneyso isbahaysiga Jamaica, taasoo ay ku kasbadeen calanka xisbigaasi oo u eg calanka dalka Jarmalka.
Nuur Xasan Nuur ayaan warbixintaasi isugu kaahay soo duway. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Qaar kamid ah waxgaradka aqoonyahanada ee nabaddoonnada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda dhulka Soomaalida ee Ethiopia ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen xalay magaalada Minneapolis waxay kaga hadleen dadkii Soomaaliyeed ee dhowaan lagu laayay magaalada Awaday oo ah magaalo ganacsi oo ku taala deegaanka qoomiyadda Oromada ee dalka Ethiopia. Wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Mascadde ayaa warbixintan inoo soo diray.
Waagaradka ayaa ku baaqay in la ilaaliyo xasiloonida iyo nabad ku wada noolaanshaha Soomaalida iyo Oromada ud wadaagta ah. Garaad Cumar Garaadool ayaa ugu baaqay nabadoonnada garaadyada iyo dhammaanba bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka Soomaalida ee Itoobiya inay ilaaliyaan nabadda argoosina ay ka fogaadaan. Garaadka ayaa dhanka kale ugu baaqay dowladda deegaanka Soomaalida iyo dowladda federaalka Itoobiya inay cadaaladda mariyaan gaboodfalayaashii gumaaday dadka shacabka.
Waa in gacanta lagu soo dhigo dembiilayaashan, waa in abaalkooda la marsiiyo, waa in heladii iyo ummadda Soomaaliyeed la tusaa in dembiilayaashii aynan free ahayn oo suuq iska taagnayn. Marka waxaan ku soo gabagabeynayaa arinta ha la dejiyo sida la yeelay haddee deegaanka laga yeelayna runtii aad bay u qurux badan tahay. Wax rabshada iyo buuqna inaan loola tegin ummadda masaakiinta ee Oromadeena dhex degan, si wanaagsan oo sharafnana waa loo sameeyey si naftooda loo badbaadiyana dalkii waad uga kaxayseen. Haddana waa in la tixgeliyo oo la eego mustaqbalka soo socda. Intii aan waxba dembi lahayn waxba ku jirin si ugu soo noqon lahaayeen deegaankoodii, guryahoodii iyo maalkoodii.
Suldaan Maxamed Bade oo shirka jaraa'id ka hadlaya ayaa bogaadiyay dadaalka ay muujiyeen waxgaradkii dowladda deegaanka Soomaalida oo sida uu sheegay u istaagay inay baajiyaan colaad daba dheeraata oo deegaanka ka dhacda.
Waxaan mataqaanaa amaanaynaa runtii muxuu ahaa odayaashayada iyo dowladda deegaanka Soomaalida iyo mataqaanaa muxuu ahaa dhammaan dowladda federaalka, muxuu ahaa sidii mataqaanaa wax xilkasnimada lahayd ay arrinka mataqaanaa maalintii labaad ugu galeen. Aad baan u soo dhaweynaynaa warbixintii ka soo baxay iyo in nabad loogu yeero labada beeloodba.
Gabagabadii shirka ayaa waxaa laga soo saaray bayaan kooban, waxaana qodobadii ugu muhiimsanaa ka mid ahaa ilaalinta xasiloonida iyo nabad ku wada noolaanshaha, sida uu warbaahinta la wadaagay Bashiir Garaad Daahir oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda dhulka Soomaalida Ethiopia.
Waxaan baaq nabadeed u diraynaa labada shacab Soomaalida Ethiopia iyo Oromada inay muqadis tahay nabad ku wada noolaanshaha, horumarka, iskaashiga, isdhexgalka iyo is-cafiska labada shacab. Waxaan taageeraynaa soona dhaweynaynaa go'aankii geesinimada lahaa ee dhowaan ka soo baxay maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo odayaasha Soomaaliyeed ay gaadheen ee ku saabsanaa arrinkan. Waxaan cambaaraynaynaa una digaynaa dhammaan ururada nabadiidka ah iyo shaqsiyaadka nabadiidka ah ee dalka iyo dibadda jooga ee wata danaha gaarka ah ee raba inay ka faa'iideystaan isku dhaca labada qoomiyadood iyo labada shacab ee walaalaha aha ee deriska ah ee meelka wada nool ee taariikhda dheer ee deganaanshuhu ka dhexay. Waxaan ku soo gabagabeynaynaa in shacabka labada qoomiyad ku dadaalaan nabadda, horumarka, wada noolaanshaha, isdhexgalka iyo tawfiiqda.
Weerarkii magaalada Awada ee Soomaalida lagu laayay ayaa hadalhaynta ugu badan ee jaliyada Soomaaliyeed ee gobolkan, waxaana si aad ah isu soo taraya baaqyada nabadeed ee ka imaanaya jaliyadaha Soomaalida iyo Oromada ee ku dhaqan gobolkan Minnesota. Maxamuud Mascad, VOA, Minneapolis.
Waxaan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington, waana idaacaddeenni aroornimo. Markana ciyaarihii aan weydiiyey Nuur Xasan Nuur oo horteeda fadhiya, bal in uu noogu sheego qodobadii ugu waaweynaa.
Mahadsanid Falastiin. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna subaxnimo. Haddii aan ku horeyno, kooxda sanadkan kharashka badan la geliyey ee AC Milan ayaa jabka la soo laabatay magaalada xeebta ee dalka Talyaaniga ee ku taalla ee Genoa, kadib markii ay laba gool iyo eber ku lumisay kooxda Sampdoria oo ay marti ugu ahayd ciyaar ka tirsaneyd horyaalka Talyaaniga. Labada gool ee Sampdoria ku badisay oo yimid galinkii dambe ee ciyaarta ayaa waxaa kan hore saxiixay Duvan Zapata. Duvan Zapata ayaa goolka uu dhaliyay wuxuu ahaa mid uu madaxa uu ugu baasay in adeerkiis Christian Zapata oo difaaca ugu ciyaara Milan, kaasoo inta uu kubadda iska bixi lahaa u baasay Duvan oo weerarka uga ciyaara Sampdoria. Goolka labaadna waxaa dhammaadkii ciyaarta dhaliyay Rike Alvarez oo beddel ku soo galay. Waa guuldarradii labaad oo Milan soo gaarta tan iyo markii uu bilowday xilli ciyaareedka cusub ee horyaalka Serie A. Dhowaan ayaa waxaa 4 gool iyo gool ku garaacday Lazio. Ciyaaraha kalena, Inter Milan waxaa 1 gool iyo eber uga badisay kooxda Genoa. Goolka guusha waxaa u saxiixay ciyaaryahan Di Ambrosio. Ciyaaraha kale, Cagliari waxaa gurigeeda ku garaacday Chievo Verona oo ugu turnaatay 2 gool iyo eber. Crotone waxay 2 gool iyo eber dirtay kooxda Benevento, halka Lazio 3 gool iyo eber ku qabatay kooxda Hellas Verona. Sassuolo waxaa ka badisay Bologna oo ku garaacday 1 gool iyo waxba. Fiorentina iyo Atlantana xalay waxa ay ku kala baxeen barbardhaac gool iyo gool ah. Wali waxaa horyaalka hogaaminaya kooxda kubadda cagta Napoli iyo waliba Juventus. Napoli waxay 3 gool iyo 2 uga badisay sabtidii kooxda Spal, halka Juventusna ay 4 gool iyo eber isaga reebtay kooxda isku magaalaha yihiin ee Torino. Roma ayaa iyana ka badisay kooxda Udinese oo dirtay 3 gool iyo gool. Horyaalka Talyaaniga waxaa isla hogaaminaya Juventus iyo Napoli oo leh 18 dhibcood. Waxaa kusoo xigay Inter oo leh 16 dhibcood. Kaalinta afraad waxaa ku jirta Lazio oo leh 13 dhibcood. Waxaa afraad ku wada jira Milan iyo Roma oo leh 12 dhibcood. La Ligaha Spain xalay dhowr kulan ayaa la ciyaaray. Kooxda Espanyol ayaa 4 gool iyo gool ugu awoodroonaatay kooxda Deportivo La Coruña. Getafe waxay 4 gool iyo eber dirtay Villarreal, halka Celta Vigo ay iyana 4 gool iyo eber ay ku dharbaaxday kooxda Eibar. Las Palmas waxaa gurigeeda kaga badisay Leganes oo dirtay 2 gool iyo eber, halka kooxda kubadda cagta Valencia ay 3 gool iyo 2 dirtay kooxda Real Sociedad. Kooxa waaweyn ee horyaalka dalkaasi Spain ee La Liga waxay ciyaareen sabtidii. Barcelona waxay 3 gool iyo eber ku qabatay kooxda Girona, halka Real Madrid ay kasoo laabatay guuldarradii toddobaadkii hore ku dhacday iyada oo ku ilbaxday Alaves oo ay kaga badisay 2 gool iyo gool. Waxaa horyaalka Spain ee La Liga hogaaminaysa Barcelona oo leh 18 dhibcood. Waxaa ku xigta Atletico Madrid oo iyadu leh 14 dhibcood. Sevilla ayaa saddexaad ku jirta oo leh 13 dhibcood. Valencia ayaa ku jirta booska afraad oo leh 12 dhibcood. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga inta Falastiin.
Mahadsanid Nuur. Markana dhegeystayaal, waa dhinacii heesaha, waxaan dhegeystayaasheena aanu usoo qabanaynaa heestii Riyo Codka Macaan ee Allaah Naxariiste Maxamed Suleyman Tube. ريح عدك بن حريص الجناح كورابية محمد سليمان تبع وحيقب قبو أهيد إذا عديني أروح نما إنت المركة له وذا كل مدونة ساعدة حقي ندي يستي المركة إتهاي كودا إيه بركة ظهر نموت برنامج كذا اللي رضى ما أنت اللي جيسن دون تان وان نور حسن نور إيه فلسطين أحمد إيمان وإذن لنا بتقولي
Aliga